Sveiki žinių radio klausytojai, jūs klausote žinių radio laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinosi aš, Nikodemas Kairys ir mano kolega.
Jonas Serafinas. Šiandien laidoje, laukia tikrai rimta, galbūt galima įvardinti opi tema, raidos sutrikimas, autizmas. Tai tikrai nemenkas iššūkis šeimoms, kurios su to susiduria. Tačiau tai tikrai ne pasaulio pabaiga. Norime laidos metu sudaryti, pavadinkim, trumpą vadovą, kuris būtų kaip ramstis šeimoms, kurioms šis spektras yra kasdienybės dalis. Pasikvietėme į pagalbą Iloną Plavską. Ji yra mama, kuri augina vaiką su raidos sutrikimu autizmu. Ji taip pat visą kelionę dalinasi drąsiai socialiniuose tinkluose, galiu drąsiai sakyti, taip padedama ne vienai šeimai. Labas, Ilona.
Sveiki, labai malonu čia būti.
Tai visų pirma, kad Ilona, pradėkime nuo tavo visai vat nesenai pasibaigusių 24 metų apžvalgos. Taip pat gal šiek tiek tave ir pažinsim. Tai vat kuo tau šie metai praeiti buvo tokie ypatingi tau ir gal tavo sūnui Aleksandrui?
Tai gal aš čia išskirsiu du dalykus iš karto, ne? Pas mus buvo pirmi du kartai. Tai pirmas dalykas, Aleksandras buvo delfino terapijoje. Ir kitas dalykas, jis pirmą kartą skrido lėktuvu. Tai čia buvo tikrai toks wow įvykis mum. Tik tiek pirmas, tiek antras. Tai vat, kas dar buvo tokio įsimintino, tai aš manau, tai buvo Telia kalėdinė kampanija, kuri buvo skirta vat, būtent žmonėm, vaikam, kurie turi raidos sutrikimą, tai yra autizma. Tai vat, bet dar, kažkaip mes vat praeitais metais su Katažina Zvonkuvine buvom susitikusios, netyčia visai žaidimų kambarį erdvėje, ne? Ir paklausiau, ką jie vat veikia laisvų vat metu, ir jie ką tik buvo iš kino seanso, ne? Ar jie ten nebuvo nuėję į kino seansą? Tai žodžiu, tai su jie pasišnekėjo, tai jinai man pasakė, kad jie vat eina į kiną ir man tai buvo toksai okay, ir mum reikia. Ane, tai laukia dabar artimiausiu metu mūsų tas pirmas kartas ėjimas į kiną. Tai labai labai laukiu, aišku, reikia pasiruošti, kaip ir viskam, vat pas mus labai tokia yra visada, mes darom strategiją, ne? Pasikalbam su Aleksandru, kas jam patinka, ką jis norėtų daryti ir taip toliau, ir tik tada mes kažką tais darom, planuojam ir taip gyvename.
Tai visų pirma, reikia pasitarti ir labai labai tokį skirti laiką, kaip integruoti į tą visą procesą, ar ne,
taip, kaip suprantu. Jam viską paaiškinti, kur jis eis, kiek tai laikų žims, kad va tarkim, kaip aš ruošiau jį skristi. Ane, tai čia buvo, žinokit, visas darbas, visas ilgas procesas. Tai vat, tai pradėjau nuo to, kad aš jį paklausiau, ar tu nori skristi. Ir jisai jau man nuo vasaros, nes aš tada planavau skristi į Stambulą, jis man sakė, mama, aš noriu ant debesų, jisai taip sakė, aš noriu skristi, aš noriu ten prie saulės. Sakau, gerai, tada reikia pasiplanuoti. Ir kažkaip tais aš labai norėjau pamatyti vokišką kalėdų mugę, nes aš ten esu studijavusi ir, žinot, nostalgija ir visa kita.
Taip, taip.
Tai vat, tai aš galvojau, o kodėlgi nesuderinusi, ne, vat, skrydį ir pamatyti tą kalėdų mugę.
Mhm.
Tai vat, ir nuskridom, tai vat, kaip aš pradėjau jį ruošti, tai tiesiog aš jam pasakiau, kad va, žiūrėk, mes ten tada ir tada, ane, skrisime, tai mums reikės, parodžiau jam filmuką, kad kaip reikia ten perėti tą saugos patikras, kada tai ten laipina, ane, kaip reikia elgtis ir taip toliau, visas tas procesas, kad jam būtų aišku, kad jam nebūtų tų neramumų, kad neramumo nebūtų. Tai vat, ir vėliau, į tą pusę mes labai sėkmingai nuskridom. Tiesiog man, aš neapsakomai džiaugiuosi, nes žinot, kas dar buvo toks vienas niuansėlis, kad mes buvom nusipirkę biletą, bet ten mes nebuvom užsirezervavę dar viešbučio. Nes aš nežinojau, ar jeigu tarkim, nes mes skridome iš Vokietijos į Dortmundą, bet aš norėjau pamatyti Düsseldorfą.
Mhm.
Tai aš galvoju, jeigu jau bus katastrofa lėktuve, tai mes pasiliksime Dortmunde, tada ten pernakvosim, tik tada kitą dieną mes važiuosim su traukiniu į Düsseldorfą. Tai vat, ir kai viskas pavyko puikiai, mes nusileidom, ane, ir aš galvoju, nu tai ką, reikia įtraukinti, ir aš jau paklausiau, vat, irgi buvo planas B, pas mane tiek daug planų buvo.
Viskas, reikia turi būti matyta.
Reikia labai viską apgalvoti. Tai vat, mes nusileidom, ir aš jau paklausiau, ar tu nori su traukiniu važiuoti, ar tu nori su mašina, nes aš galvoju, jau mašina, mes ten numuosimės ir visa kita. Tai vat, ir jisai sako, noriu su traukiniu.
Geras.
Wow,
negaliu. Viskas pagal planą.
Tai vat, tai okei, okay, tai mes autobusu nuvažiavom tada į traukinių stotį ir jau iš traukinių stoties nuvažiavom tada į Düsseldorfą. Bet žinokit, jau pačiam gale, kai mums jau reikėjo sustoti ten paskutiniai toj stoteliai, tai jisai jau matėsi, kad toks pavargęs. Bet ant kiek jisai nu, buvo toblas vaikas, tai čia taip džiugino širdį, žinokit, labai faina buvo.
Tai va. Tai, dabar kaip tik ir klausimas, galbūt pabandykime šitą temą pažiūrėti šiek tiek iš arčiau, tai kad ir mūsų klausytojai suprastų, kas yra tas autizmas, va, ar ne? Kokie tai yra skirtumai ir galbūt, kas yra irgi įdomu pasikalbėti, kokie dažniausiai stereotipai yra girdimi, vat.
Aha, tai pradėkime nuo to, kas yra autizmas, taip, ne?
Taip.
Tai čia yra, jeigu taip moksliškai tariant, neurologinis skirtumas. O jeigu taip būtiškai, tai tiesiog kitos smegenys, ne? Tai yra, kad jie į pasaulį žiūri truputį kitaip, jie informaciją priima truputį kitaip, bet tai nėra liga, va, tas pirmas stereotipas tikriausiai, ne? Ir man labai dažnai komentaruose žmonės rašo, nepergyvenk, viskas bus gerai, tavo vaikas pasiveiks. Ačiū. A ne, bet visų pirma, aš nepergyvenu. Aš labai džiaugiuosi, kad aš savo, nu, ta prasme, jį turiu tokį, kokį aš turiu. O visų antra, tai, nu, tai nėra liga, ne? Nu, to nėra jokios stebuklingos piliulės, kad tu išgeri ir viskas. Ir vaikas tampa neurotipinės, ne? Tai vat. Jeigu vat, pasižiūrėti tuos skirtumus, ane, kuo vat, skiriasi autistiški vaikai nuo, nu ir ne tik vaikai, ane, autistiški žmonės nuo mūsų neurotipinių, tai tokie žmonės, jie nelabai supranta socialinių sąveikų situacijų. Jeigu tarkim, ane, bus kažkokia tai situacija, nu vat, nežinau, kokio nors, vat, klube, tarkimo, ne, sėdi mergina, tarkim, autistiška, ir jai mirkčioja vaikinas. Ir jinai nesupras, kad jisai su ją flirtuoja, ne. Tai vat, taip pat, kai kurie žmonės nekalba, ne, jie naudoja kitas priemonės, kad bendrauti. Taip pat, jiem labai svarbi yra struktūra.
Viskas turi būti aiškiai, bet kaip ir minėjus skrydžių su važiavimu traukiniu.
Kaip pasakoju, jo, jam labai svarbus yra vat, tas nuoseklumas. Jeigu kažkas tai keičiasi, tai labai yra blokai.
Viskas laikykitės. Turi būti pagal planą.
Taip, jeigu yra kažkokie tais pasikeitimai, va tarkim pas mano sūnų, net ten dienotvarkėje ar dar kur nors, aš labai švelniai su juo tada pradedu kalbėti, kad žiūrėk ten, ar terapeutas susirgo, ar ten dar kas nors įvyko, kad va šiandien mes ten nevažiuosim darželį, kad tas anas, ane. Tai vat, ne visada būna, kad jisai tą priema švelniai, ane, sakykime, bet, na, mes stengiamės ir dirbame. Tai vat, tai jo, tai jiems svarbi yra struktūra, svarbi yra dienotvarkė. Na, ir iš tokių skirtumų, tai aš galvoju, tikriausiai čia jau...
Pagrindiniai, vat, kaip ir vaizdą bendrą galima tikrai susidaryti.
O kalbant dabar apie, būtent konkrečiai dabar apie jūsų būtent atvejį, tai kada buvo ta pati pradžia ir kaip, vat, kokios buvo reakcijos, vat, kaip būtent sužinojot apie visą tai ir kas būtent gal net kokios emocijos gal užplūdo tą akimirką ir ką galvojot, ką reikės dabar daryti? Ar buvo kažkokios tokios mintis ir kada tai buvo?
Tai va, tai jo, pradėkim nuo to, kada tas buvo, tai... įvyko prieš jau beveik 4 metus, nes vat, pas Aleksandrą gimtadienis yra vasario 28, tai ten dar COVID-o laikai buvo prieš 4 metus, tai mes iš karto vat, nuvažiavom tikrintis raidos, atvažiavom pas, neatsimenu, ar pas mane, ar pas Aleksandrą buvo COVID-as, Tai mums pasakė, nu, namo važiuoti šitą į karantiną. Tai mes tada dar 2 savaites karantinavomės, ane, ir tada vėl atvažiavom šitą tikrintis raidos. Tai buvo, nu, tikrai iššūkis. Ai, ir dar prieš taigi, kai tau parašo gydytojo siuntimą, tai tu dar turi stovėti eilėj, kol tau paskambins ir pasakys, kad tada atvažiuok. Ir tada mums reikėjo laukti gal 5 mėnesius, o dabar žmonės dar ilgiau laukia. Tai tas toks, na, laikotarpis, na, tikrai yra sunkus, kad tu nežinai, ta prasme, kaip tavo vaikui padėti, ar čia yra ta diagnozė, ar nėra diagnozės.
5 mėnesius, nežinioji tokio.
Jo.
O tai kiek Aleksandrui tą akimirką buvo metų?
Apie 3. Trejį metai, jo.
Na ir dabar atėjom dabar tą momentą, kai sužinojo diagnozę, kad vis dėlto jie turi raidos sutrikimą, tai kokios emocijos buvo ir kaip tą akimirką smegenis veikia.
Kaip elgtis, tai va čia, žinai, va, kaip ir kuriant tą vadovą, tai pati ta pradžia, va, kaip elgtis, kaip žinoti. Tai,
matot, nu aišku, buvo šokas, nes nu, tu kaip ir, ta prasme, kaip ir įsivaizduoji, kad gali būti, bet tu tikiesi, kad vis dėlto gal ne, gal čia ne mum, ne? Gal čia, nu, vat, ne mano vaikas. Mhm. Bet, nu, aš tiesiog toksai ir esu žmogus, kad jeigu kažkokia tai stresinė situacija, tai pas mane emocijos iš karto nuslopintos ir taip, man reikia žinoti, ką man dabar daryti, kad šitą situaciją išspręsti. Tai aš iš karto paklausiau gydytojas, tai kas dabar, ane? Tai ką daryti, kaip su juo elgtis ir taip toliau. Jinai ten, nu, aišku, plus minus pasakė, bet, nu, tas konsultacijos laikas buvo toksai ribotas, tai jinai pasakė, vėliau specialistai šitą jum paaiškins, kaip ką daryti. Tai žodžiu, bet kai aš nuėjau į palatą, o ten tai prasidė, nu, tai yra tikrai sunku, nes kai kurie mokslininkai, ane, jie lygina diagnozės, vat, kai tėvai gauna tą diagnozę, tos diagnozės gavimą kaip artimojo netekti. Tai yra, kad tėvai perina visas tas...
emocijas, kaip pasakyti, galbūt.
Emocijos, jo.
Išgyvenimo tą pajaučia ir panašiai.
Taip. Kaip netekus vat, to, nu, vat, sakykim, vaiko, kurį tu įsivaizdavai, kad tu turėsi. Mhm. Ane? Tai, na, tikrai buvo sunku. Tai čia buvo... sakyčiau, pats sunkiausias vat, momentas mano gyvenime, kad atrodo, kad pasaulis tiesiog taip sugriuvo.
O jeigu dabar vat, trumpai dar vienas klausimas irgi į tą pačią pusę, kad kalbam apie tai, kaip padėti šeimoms, kurios su tuo susiduria ar ne, vat, gal irgi šiek tiek suprasti, kaip apskritai vat, nustatoma yra ta diagnozė ir pačioj pradžioje besikrypiant pas daktarus, kas galbūt padėjo atpažinti tos pirmosius požymius, kad yra negerai, kurioje vietoje galbūt tėvai turėtų irgi sureaguoti.
Tai jeigu kalbant apie mūsų situaciją, ne, tai aš galvoju, kad pas mane tiesiog vaikas turi sunkų charakterį, kad su juo neįmanoma susikalbėti. Bet mums darželį, kai mes atėjom, buvo 2,5 metų Aleksandrui, atėjom į adaptaciją į darželį ir tada auklėtis iš karto paklausė, ar tu nepastebi, kad jisai neatsišaukė į vardą? Aš sakau, nu, nežinau, kažkaip, nu, man, nu, tiesiog netėjo į galvą, kad taip gali būti. Sako, ir dar porą ten šitų, na, tokio savybių, ne, pasakė, kad ne visada atsišaukia ir kad nesupranta, ką jam bando žmonės pasakyti.
Tai bet kaip ir sakai, galbūt čia tie tokie socialiniai dalykai, ar ne?
Taip, ir čia dar kalbos nesuvokimas. Dar yra toks dalykas, kad, vat, tarkim, Aleksandras, ne, tai jį reikia mokinti visų žodžių reikšmių, kad jeigu tai yra bananas ir tu pasakysi, kad tai yra obuolys, jisai visą gyvenimą manys, kad, nu, okei, gal jis persiorientuos, ne, su laiku, bet jisai supras, kad tai yra obuolys.
Viską tiesiai šviesiai taip priema, ta prasme.
Taip. Ir jam, vat, reikia pastoviai platinti tą žodyną, ne, pastoviai reikia, na, vat, su juo dirbti, kad jisai tiesiog suprastų kalbą, nes pas jį, vat, nėra to kalbos suvokimo.
Supratau. Tai klausytojam noriu tik priminti, jog kalbame su Ilona Plavska, mama, kuri augina vaiką turinti raidos sutrikimą autizmą, ji visą kelionę drąsiai dalyjasi socialiniuose tinkluose, taip padėdama tikrai ne vienai šeimai.
tai jau šiek tiek vat ir pakalbėjom apie tą situaciją, kokios buvo emocijos, kokie buvo jausmai, kuomet būtent sužinojot apie Aleksandrą, bet vienas dabar dalykas, o tai kur va tam žmogui kreiptis tos pagalbos, vat kai jeigu išsiaiškina, ar turi kažkui būtent gal net nerimauja, ar vat gal va su auklėtoje pasikalba panašioje situacijoje ir sužino kažkokių būtent atrodo kitokių dalykų pamato, tai vat kokie specialistai ir net gal organizacijos padėjo labiausiai tą akimirką ir kur va tu asmeniškai kreipėsi.
Tai gal aš papasakosiu tą visą kelią, ne, vat mum pasakė, pasakė auklėtoje, ne, kad ar galėtų ateiti psichologė, ne, ir pastebėti vaiką. Tai vat, tai atėjo psichologė, jinai pastebėjo vaiką ir tada pakvietė jau mus į tą pokalbį ir tuo pokalbiu metu jinai pasakė, kad nu, aš matau tam būdingų bruožų, ne, būtų gerai, jinai labai švelniai, labai gražiai viską pasakė, ne, būtų gerai, kad jūs kreiptumėtės pagalbos, nes tikrai yra lengviau, kai ta pagalba yra. Tai mes tada nuėjome į mūsų polikliniką, paprašėm tada siuntimo, mum davė siuntimą, mes tada iš šeimos gydytojo gavom tada siuntimą pas specialistą raidos mūsų poliklinikoje ir tik tada, kai jinai ištyrė, išsiklausinėjo viską, tik tada davė siuntimą jau į raidos centrą tą patį. Tai vat, tai tam raidos centre, kai jau nustatė tą viską, ane, tada jau irgi pasikvietė, man atrodo, socialinė darbuotoja į pokalbį ir jinai jau viską mum pasakė, ką toliau daryti. Tai ką toliau daryti yra labai gera tokia knygelė ir internete jinai yra galių dėžutė. Tai čia yra tiesiog, nu, tiesiog aš negaliu apsakyti, koks geras daiktas, ane?
Matas ten vadovas.
Visa, jo, visa instrukcija yra surašyta. Jeigu tu esi žalias, ane, vat kaip aš tada gavau vaiką, gavau diagnozę ir daryk tu ką nori, ane? Tai vat, tai man tiesiog atsinarius tą knygelę, ane? Tai buvo visi atsakymai. Tarkim, žiūri klausimą, yra atsakymas. Ir viskas, ramiai, tu viską gali pasidaryti. Bet vėliau irgi yra toks niuansas, kai tu ieškaisi pagalbos tų terapeutų, ne? Ne visi terapeutai gali su tavo vaiku tą bendrą kalbą surasti. Tai čia dar yra vienas toks iššūkis, kad surasti tą tinkamą terapeutą savo vaikui, kad jisai jam tikrai padėtų. Nes vaikui visų pirma, vat, kas yra dar vienas toks viena savybė autistiškų žmonių, kad jie daro tik tai, kas jiem patinka. Tai jeigu jiems nepatiks terapeutas, tai jie ten nieko nei darys, nei jie ten eis, ne, nu tiesiog čia bus pinigų švaistimas tiesiog. Tai vat, tai aš dabar galvoju, kad ten dar
tai viskas tokia. Tai man vat tas ir įdomu, vat paminėjai tą knygą ar ne, tai dar šiek tiek įdomu trumpai, kokios galimybės apskritai Lietuvoje suteikiamos vaikui, sakykime, ar ne su raidos sutrikimu, ir va dabar turi eterį, tai drąsiai gali pasakyti, ko galbūt trūksta šituo klausimu ir kas galėtų įvykti.
Nu ką pradedam, nuo pliusų ar nuo minusų?
Tai galim galbūt trumpai nuo pliusų, vat, tai tarkim, įvardinam okay. Du
kas
pliusus.
Kas yra pas mus gerai.
Taip, du pliusus ir, vat, sakykim, du minusus, taip.
Ok, tai ką mes turim, tai mes turim ankstyvąją, kaip jinai vadinasi, ankstyvą integraciją ar ankstyvąją terapiją. Na, žodžiu, vaikams iki 7 metų yra suteikiami užsiemimai, ane, gali važiuoti į sanatorijas ir ne tik sanatorijas, nu žodžiu, bus suteikta pagalba, ta būtent nemokama. Yra centrai įvairūs, kur irgi gali kreiptis ir tau bus suteikta pagalba. Tai vat, plus yra finansinė pagalba, ane, irgi, kai gauni diagnozę, tada kreipiesi į neįgalumo tarnybą, tada sutvarkai tuos visus dokumentus ir tada sodra ir savivaldybė tau skyrė tą pagalbą finansinę. Tai vat, du pliusai, du minusai. Ane?
Taip, dabar pasiruošiam.
Visi tikriausiai laukia. Tai vat, tai mano akimis žiūrint, tai na, kažkaip norėtųsi tos visos sistemos, kad ne tik tai būtų ta ankstyvoji pagalba, ne? Kad vaikai būtų sėkmingai integruojami į visuomenę ir mokykloje, ne? Nes, na, nu, trūksta ir mūsų visuomenės to supratimo apie autizmą, kas čia tokio yra, ne? Ir vėliau integracijos jau darbo rinkoje, kad žmonės, na, nebijotų pasakyti savo darbdaviui, ne, kad, na, aš esu autistiškas. Ir Na, aš tiesiog toks esu ir tai nereiškia, kad tai yra blogai. Kai kurie autistiški žmonės labai labai sėkmingai turi karjeras. Aš pažįstu tikrai labai sėkmingus autistiškus žmonės, kurie turi ir verslus. Ir čia, na, ta prasme, nėra ko gėdytis, kad pas tave, na, vat, tas pasaulio suvokimas yra kitoks.
Svarbu taip pat lavinti, kaip ir kiekvienas žmogus lavinasi, taip, tai nesvarbu, kokia yra diagnozė ir panašiai, tiesiog svarbu mokytis ir augti toliau.
Taip, tikrai taip. Na, ir antras minusas, tai aš čia manau, tas minusas yra visoje švietimo sistemoje, kad trūksta specialistų. Trūksta specialistų ir trūksta, vat, ne tik tų padėjėjo, ne, nes yra skiriamas vat, padėjėjas vaikams ir darželį mokyklose. Ne? Ir plus trūksta specialistų, kurie tikrai žinotų, kaip su tokiais vaikais reikėtų elgtis. Vat mums labai labai pasisekė, kad mes gavome vietą valstybiniam darželį ir būtent spec darželį, kur su tokiais vaikais vat, būtent dirba. Kai mes ten atėjom, pas mus viskas į savo vat, vežės taip susistatė gražiai. Jo, labai labai šaunų specialistai. Tai vat.
Tai kągi, apžvelgiam pliusus ir minusus, tai dabar šiek tiek galim palsėti, pasidarysime trumpą pertrauką ir netrukus grįžime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį su Ilona Plavska, mama, kuri augina vaiką turinti raidos sutrikimą autizmą. Tai ji visą savo kelionę drąsiai dalyjasi socialiniuose tinkluose, tai padedama ne vienai šeimai. Na ir būtent šiandienos laidos metu lygiai taip pat bandom padėti ir išsiaiškinti būtent apie visą šį kelią. Na ir dar šiek tiek būtent grįžtant prie to, ką kalbėjom prieš pertrauką, tai kaip manai, vat būtent per tą laikotarpį, kuomet jūs turėjot visus tuos metus, kuomet vykdėt įvairiausius tikriausiai dalykus susijusius su pagalba, tai kas pasikeitė per šitą laikotarpį, kaip tu manai?
Šešeri metai. Taip, tas laikotarpis.
Ne, palaukit, dabar vaikus septyneri.
Septyneri.
Tai čia gaunasi prieš keturis metus. Prieš keturis metus sužinojom tą diagnozę. Mhm. Tai va, tai tada galiu tai pasakyti, kad apie tai na, niekas nekalbėjo Lietuvoje. Nu, aš negaliu pasakyti taip drąsiai, teikti, kad niekas, bet taip kaip dabar, ar aš čia tiesiog esu vat, toj sferoj, kad man atrodo, čia visi apie tai kalba, bet na, tikrai ir mano pažįstami pastebėjo, kad vat, ir Telios kampanija ne, buvo apie autizmą ir garsų žmonės pradėjo kalbėti apie tai. Tai vat, tikrai tas labai labai džiugina, nes aš vat, atsimenu, prieš keturis metus aš jaučiausi labai labai vieniša ir tai vat, buvo vienas iš tokių paskatų, ne, kad pradėk apie tai kalbėti ir nesijausi vieniša. Tai žinokit, taip ir įvyko.
Veikiame.
Jo, labai geras. Veikia. Kai tu pradedi apie tai kalbėti, taip pasidalini su kažkuo ir lengviau.
Taip, tikrai, tai ir vat, jeigu sakai, tuo metu į tai kažkokį trūkumą atrodo, kad čia tik tai pas mus taip, kitur atrodo taip, niekur nėra taip, ir tada būna taip. Labai liūdna ir sunku, kai tu matai, kad ir kiti tokie, nu čia daug gyvenimo situacijų tikriausiai taip, panašių yra taip. Ir iš karto galima tikriausiai lengviau, galvoji, ne, mes ne vieni, daug yra didelis procentas žmonių tokių, kurie lygiai taip pat tai daro.
Taip. Mhm. Tai dabar pasikalbėkime šiek tiek jau vat, į paskutinę tą tokią pabaigą, tai kasdienybės iššūkiai. Kokie jie būna dažniausiai ir kaip juos sprendi, čia manau jau ir tavo kasdienybė ir įdomiausias dalykas, vis tiek vat, ir kaip paminėjai keletą pavyzdžių.
Taip, tai vat vienas iš pavyzdžių, kad reikia viską planuoti, tą struktūrą, tai man iš karto buvo tiesiog nu, labai labai sunku, nes aš toks, prieš tai buvau vat žmogus, ane? Nes dabar tai iš vis kardinaliai pas mane galima sakyti, viskas pasikeitė, tai buvau toks, nu, vėjavaikis. Kelio, nesakykiu. Tai va, tai jo, reikėjo išmokti viską planuoti. Viską planuoti, kad viskas, vat, konkrečiai. A, ir dar, vat, vienas dalykas. Man reikėjo išmokti, jeigu aš kažką tais pasakau, tai būtinai turiu tą padaryti. Nes, vat, kitaip, nu, bus, nu, tiesiog tragedija. Nu, vat, antras iššūkis, tai bus pykčio priepolis. Tai, tie pykčio priepoliai, ane, su laiku, kai vaikas auga, kai yra su jo dirbama, ane, dirbama su jo emociniu tuo, na, kaip vat, jisai supranta tas emocijas, kaip jisai priima ir geba ta viską apdoroti, taip sakykime, ne, tai tų pykčių priepolių sumažėja, bet vat pačioj pradžioj, kai vaikas nesupranta, ką tu bandai jam pasakyti, tai jis iš karto tą metą tą...
Metimo tokią reakciją.
Jo. Tai vat, man atrodo, tas pats sunkiausias dalykas, ane, yra ir ypatingai, kai tas pykčio priepolis viešoj vietoj, ane, atsitinko, o mūsų žmonės tokie mėgstantys. Jo, vat, neišauklėtas vaikas, ane.
Nemoka susitvarkyti.
Taip, vat, kokia mama čia išlepino savo vaiką. Tai va, tai buvo iš pradžių sunku, bet su laiku tu išmoksti nekreipti dėmesio, dabar tai man iš vis, na, nesvarbu, ką tie žmonės sako, žiūri, nežiūri, ane. Ir čia dar, vat, vienas toksai pastebėjimas. Aš anksčiau galvojau, kad jie žiūri į mane ir teisę. Bet čia viena vat mama pasidalino, irgi auginanti autistišką vaiką, pasidalino, kad jie neseniai buvo baseine ir, na, matosi pas ją vyresnis šitas sūnus ir, na, matėsi, kad jisai, na, yra kitoks. Tai daug žmonių į ją žiūrėjo ir jinai galvoja, kad visi ją teisė.
Gal kaip tik su gailėščiu žiūrėjo?
Ne su gailėščiu, jie žiūrėjo, kokia yra
stipri
ir drąsi mama.
Mhm. Geras.
Tai aš tada irgi taip galvoju, lemba, aš irgi taip galvoju, kad čia visi į mane žiūri ir teisė. Bet žinot, man dar, vat, nu, kai aš dalinuosi, ne, tuo socialiniuose tinkluose ir mane žmonės atpažįsta, tai kai kurie man ir parašo, žinokit, aš jūs šiandien mačiau ir sako, kokia jūs esate stipri, sako. Yes. Ir man čia buvo taip malonu, galvojau, ir tikrai, žmonės neteisė, jie kaip tik atvirkščiai galvoja, kad tu puikiai su tuo
susitvarkiai. An kiek yra svarbu, kad kartais kaip pats priimi tą informaciją ir pats prisigalvoji dar pildomai dalyko.
Man tai labai patiko, kaip tu pasakėjai, vat, kaip ir tavo gyvenimą iš tikrųjų visą tai pakeitė, kur sakai, buvo įvėjavaitiška visiškai. Ir vat, noriu šiek tiek vat, iš šitos pusės klausimą paklausti, tai bet kokia atveju, kaip tu pati rūpinasi savo emocinę, ta visa sveikata ir visa rutina, galima sakyti, nes vis tiek, kaip ir sakai, turėjai viską kardinaliai pakeisti, turėjai pati labai kaip ir greitai suaugti, iš tikrųjų, kad galėtų auginti būtent žmogų, kuriam reikia daugiau skirti dėmesio ir daugiau tos rutinos ir visko. Tai kaip tu pati, vat, gal turi kažkokių pomėgių ir kaip leidi laiką, kad stiprintum savo emocinį raumenį?
Na, pradėkime nuo to, kad kai aš tik sužinojau apie vaiko diagnozę, aš iš karto taip pagalvojau, okei, viskas gi priklauso nuo mamos, ne, vaiko būklė, būsena. Tai man reikia pagalbos. Ir aš pradėjau ieškoti savo pagalbos, aš suradau savo terapeutą ir aš iki šiol su juo dirbu ir tai kardinaliai vat, pakeitė ir mano asmenybę, ir mano gyvenimą ir aš labai, labai esu dėkinga už tai. Tikrai. Čia vienas dalykas. Toliau man labai vat, patinka būti tarp žmonių, bendrauti, ane, ir kai aš pasimatau su draugais, su pažįstamais, mes pasikalbam ir vat, atrodo lyg tas akmuo, ne, nuo širdies nukrito. Taip pat, na, pomėgius turiu. Reikia nepamiršti, kad aš esu asmenybė, kad man irgi reikia išeiti, ne, pabūti ir vienai, ne, vat, šitą vaiką pasiema Aleksandrą seneliai. Ačiū jums irgi labai. Ne, tai ir skiriu ir laiko savo, ne, vat, aš nuo mokyklos vaikų žaidžiu tinklinį, tai jo, tai pažaidžiu tinklinį, aišku, paskutiniu metu kažkaip reikia grįžti, ane, į sportą, bet, na, turiu tų veiklų, ane, ir plus, vat, ką labai labai svarbu paminėti, kad aš dabar darau tą, kas man širdžiai mėla, ane, aš kuriu turinį, ane, kuris man patinka, aš ir kitiem žmonėm kuriu turinį, tai tas, vat, mano darbas, ane, ir, vat, tas darbas su žmonėm man netikrai įkvepia, ir tai, vat, padeda man, vat, kiekvieną dieną vis eiti į priekį, ir plus, vat, dar vienas svarbus dalykas, kad aš matau, kai aš pamatau pas vaiką progresą, tai aš, nu, ta prasme, viskas, aš galvoju, nu, vat, dėl to mes ir dirbam. Vat mes tą kryptim einam. Labai gerą kryptim, tą linkime.
Taip. Tai tikrai labai daug dalykų aptarėm. Tai pabaigai tiesiog, kad irgi per daug nesikartoti trumpai, kokį patarimą vat, galėtum duoti kitoms šeimoms, kurios tik pradeda tą kelionę, auginant vaiką su raidos sutrikimu.
Tai gal aš norėčiau palinkėti tiesiog mylėti savo vaiką, nes visų pirma, jisai yra vaikas. Reikėtų tą nepamiršti, kad aš galvojau, ne, vat, gavau diagnozę, reiškia, taip, mes norėtų iki vakaro užsiėmimai, visa kita, jisai ten neturi laiko žaidimams, bet jisai yra vaikas, jisai nori socializuotis, ne, tai ir jam reikia socializuotis, ir jam reikia meilės, jam reikia būti tarp žmonių, tarp vaikų, ne, ir vat to reikėtų nepamiršti, kad taip pat reikėtų ir savęs nepamiršti, nes atrodo lyg pastoviai, nes sakiau, kad su autizmu pas mane atėjo 0,5 etato taksisto. Kad, nu, pastoviai reikia vežioti užsiėmimus, nes taip gaunasi, kad iš ryto vaikas užsiėmime, ane, nuvežu tada į darželį po užsiėmimo, tada vakare pasiėmu vėl jų užsiėmimą ir tik tada grįžtame namo. Tai toks, beveik kas dieną toksai ritmas, tai čia, nu, tikrai tas taksisto etatas yra, ne, tai labai labai svarbu savęs nepamiršti, savo asmenybės.
Ne, tai tikrai galiu pasakyti, kad puikus vadovas gavosi laidos metu ir padėsim dar, tikiuosi, dar daugiau šeimų su šią laidą. Ir ką belieka tau padėkoti tikrai už įdomų prasmingą pokalbį. Klausytojams noriu priminti, jog kalbėjomės su Ilona Plavska, laidą vedė mano kolega Nikodemas Kairys ir aš, Jonas Serafinas, tai ačiū tau labai, Ilona, jog atvykai.
Ačiū jums ir aš visus pakviesiu pasektimus. Jo, ir jeigu, va, tarkim, kam nors, vat, neužtenka jėgų, neauginant autistišką vaiką, tai žmonės sako, kad pažiūrint mūsų video, jie pasisemė stiprybės ir jėgų, tai visus kviečiamus pasiekti.
Gerai.
Ačiū.